Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum matfæli nr. 93/1995 með síðari breytingum sýklalyfjanotkun. Flutningsmenn málsins eru þingmenn Miðflokksins. Málið sjálfs er ekki gríðarlega flókið. Þar segir í fyrstu grein á eftir 15. grein laganna, þar að segja laga nr. 93/1995, kemur ný grein er verður 15. grein a svo hljóðandi fyrirtæki sem hafa með höndum smásölu matvæla skulu tryggja með merkingum í sölurýmum að neytendur hafi greiðan aðgang að upplýsingum upprunaland matvælana og meðan notkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla við komandi landi. Matvælastofnun skal gefa út árlegar leiðbeiningar miðlun upplýsinga sýklalyfjanotkun við framleiðslu matvæla. Önnur grein lög þessi öðlast þegar gildi. Greinagerðin hljóða svo með leyfi forseta. Markmið frumvarpsins að bæta miðlun upplýsinga sýklalyfjanotkun við framleiðslu matvæla til neytenda. Með þessu tryggt að neytendur séu upplýstir meðan notkun sýklalyfja framleiðslu matvæla í upprunalandi þeirra matvæla sem boðin eru til sölu í matvöruverslunum og geti byggt ákvarðanir sínar val á matvöru á þeim upplýsingum. Í byrjun árs 2017 birti Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO lista yfir sýklalyfja ónæmar bakteríur þar sem stofnunin flokkaði 12 ættir bakteríja eftir áhættu flokkum. Haustið 2019 varaði stofnunni við að jarðarbúar væru að vera uppiskroppa með nothæf sýklalyf og hvatti þróunar nýrra lyfja. Aðala framkvæmdastjóri stofnunarinnar, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lýsti því yfir 20. september 2017 að neyðar ástand væri að skapast í meðhöndla sjúklinga vegna sýklalyfja ónæmis. Þá kemur fram í nýrri skýrslu Evrópusambandsins frá því í febrúar 2019 að aukið ónæmi gegn sýklalyfjum stofni í hættu hefðbundinni meðferð við lekanda sem næst algengasti kynsjúkdómur innan EES-svæðisins. Í skýrslu sem unnið var í Bretlandi aðgerð gegn sýklalyfja ónæmi bakteríum kemur fram að 700.000 manns láti lífið hverju ári af völdum slíkra bakteríja. Hér verður forseti þarf að skoða þessa tölu þar sem að punktunum fæst tilíkinu ráð fyrir þessi 70.000 manns. Nú, 12. apríl 2017 skilaði starfshópur sem heilbrigðisráðherra skipaði greinargerðum aðgerði til að draga úr útbreiðslu sýklalyfja ónæmra bakteríu á Íslandi. Í greinargerðinni kemur með annars fram að sýklalyfja notkun í dýrum hér á landi hefur verið eins og lægsta á heimsvísu. Þá hafi algengi sýklalyfja ónæmis hér á landi verið umtalsvert lægra en í nágrannalöndunum. Í greiningar starfshópsins og í bresku skýrslunni fjallað mikilvægi þess að auka meðvitund til almennings hættuna sem fylgir ofnotkun sýklalyfja. Þá hefur greiningar starfshópsins lagt að innleitt verið stefna skynsamlega notkun sýklalyfja í dýrum, meðan annars verið gefnar út leiðbeiningar skynsamlega notkun þeirra. Þótt mikið hafi verið fjallað notkun sýklalyfja og hættuna sem fylgir sýklalyfja ónæmum bakteríum, hefur heildstæða stefnu vantað. Lyfjastofnun Evrópu gefur árlega út skýrslu sölu sýklalyfja sem ætluð eru dýrum í 30 ríkjum Evrópu. Í þeirri skýrslu má finna upplýsingar notkun sýklalyfja helstu innflutningsríkjum Íslands. Nauðsynlegt að auka vitund almennings efni skýrslunnar, enda hefur skort mikið á miðlun upplýsinga til almennings notkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla. Hafi almenningur greiðan aðgang að þessum upplýsingum í sölurýmum verslana, geta neytendur tekið ákvörðun frá hvaða ríkjum þeir kaupa matvæli á grundvelli opinberra upplýsinga notkun sýklalyfja í matvæla framleiðslu. Virðulegi forseti, þessi greinargerð skýrir held ég nægilega hvað vakir fyrir flutningsmönnum frumvarpsins. Það fyrst og fremst að auka vitund almennings og miðla til almennings upplýsingum þá vöru sem að þeim stendur til boða. Það má fullyrða að þessi hafi verið þörf á þessu fram til þessa. En ekki síst núna þegar að ljóst að fyrirvara sem að Ísland taldi sér hafa varðandi það að þurfa ekki að heimila innflutning á ráu ófrosnu kjöti virðast ekki að duga á sínu tíma. Að þá er ekki síst mikilvægt núna að auka fræðslu til almennings muninn á þessum vörum sem eru sem standa til boða. Og sjálfsögðu þarf ekki að taka fram að íslenska vörur ekkit undan skildar því að þurfa að vera á þessu upplýsinga í þessum upplýsingum og eru það nú þegar í dagreindar í þessum skýrslum Evrópusambandsins. Þetta leiðir kannski aðeins umræðan því verður í forseti að við þurfum að horfa heilsætt á það hvernig við getum miðlað upplýsingu til neytenda og fyrir utan þetta má nefna að það gæti verið hugsanlegt að gera ennþá skýrari þær merkingar sem eru á matvælum í dag, þar að segja upprunamerkingar. Í dag þarftu að leita ef þú vilt sjá hvort að varan sé upprunamerkt íslensk eða þýsk eða dönsk eða þýsk, hvað eina. Þetta mætti gera augljósara með því að hafa til dæmis rauðan grunn og gull letur eitthvað slíkt, þannig að fólk gæti séð þetta og sjálfsagt myndi þetta gilda líka íslenskar vörur. Síðan mætti hugsa sér að skylda þá sem eru að selja þessa vörur að öll upprunakeðjan sé sett á pakningarnar, þar sé hvað dýr eru alið, slátrað, unnið og svo framvegis, ekki eingöngu slátrunar eða framleiðslu staðinn. Nú, það líka nauðsynlegt að horfa til þess hvort við eigum ekki að gera átaka því og það hefur nú verið flutt hjá þingmál að kortleggja kolefnisspor þeirra vöru sem við erum að neyta og birta upplýsingar þá til dæmis matvæli í verslunum kolefnisspor við komum til matvæla, hver þau eru. Við getum séð fyrir okkur grænmeti að kolefnisspor af grænmeti hér á Suðurlandinu versus kolefnisspor grænmeti sem fluttir frá Afríku eða einhvers staðar frá Evrópu. Að það getur verið mismunandi þar á og ef til vilja neytendur kaupa vöru sem að það sem þetta skiptir máli. Þá má líka nefna að merka íslenskar vörur með íslenska fánanum, hvort að það nú það held ég fara rétt mál að það sé valkvætt, hugsalega og bara gera þá sterkra orði og það skulle vera skilda með einhverjum hætti. Ég nú ekki að leggja það til hér, við vildum kasta þessu upp, þannig kannski svolítið hært. En að lokum forseti þá tel ég að það með líka veltaði upp hvort að við viljum að upplýsið hvers konar bú standið að baki í vörunar, hvort að nautakjötið sem að við erum að kaupa í verslunlýs komið af einhverju risastóru verslmiðubúi þar sem að greipinir eru aldir við ákveðna aðstæður eða af litlu fjölskyldubúi á Íslandi, það getur líka skipt máli þegar menn að velja sér hvað er kaupið matinn. Í það minnsta er mikilvægt að gera núna byrja ferli að upplýsa neytendur þetta og frumvarp þetta er liður því.
Fleiri hafa ekki